habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa habeen isniinaha bisha sebtembarna waa shan sanadkuna waa 2016. waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 7-10 iyo 9-10 mitr ban iyo boggeena v o a somali com. idaacadda caawana waxaa si wada jireed kuu soo jeedinaya falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah ibraahim xasan daanduray.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawana waxaa ka mid a qaybtii koowaad waraysi aanu la yeelana ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid.
iyadoo waa madaxweyne waxaa looga baahayay waa hoggaan xukuma inuu hindigalka ku ogaado maaragtay aragti ah in dalka amnigiisaasaga la wareego kusanaado in magaalka keena soomaali ee hadda ku heshiisay ee muhiimtiga uga jiro dastuurkeeda in dibuweysiin dalkeena gaarsiiyo.
dowladda soomaaliya oo sheegtay inay mamnuucday dowladihii qaadka soomaaliya ugu soo dhoofin jiray dalka kenya.
jaaska la joojineed bay yuuradihii keenayay waa la joojiyay. dabcan markaa dekeenid iyo jaadka way maamaynaysaa. duruufo gaaro jira awgeed ayaana arrintaa loo yeelay, waana ku meel gaad. waa tallaabo aanu u aragnay inay uun dan tahay.
ururada suxufiyiinta u dooda ee soomaaliya iyo somalilan oo ka jawaabay warbixintii markii ugu horreysay abid shalay ka soo baxday qaramada midoobe ee ay kaga hadashay xaaladda xorriyadda hadalka ee soomaaliya.
waxaa kaloon idiin haynaa somalilan iyo shirkadda d p world oo maanta magaalada dubai ku kala seexday heshiis ku saabsan maalgelinta dekedda berbera. xubintii dooda gaaban barnaamijkii qurba iyo qodobo kale marka horese ku soo dhowaada warkii dunida.
madaxweyne obama ayaa sheegay inuu kulan miro dhal ah uu la yeeshay dhigiisa ruushanka valadimir putin arrimaha dalka syria, balse ayuu yidhi waa in labada dhinac ay wada gaaraan xabajoojin si loo suurageliyo in gargaarka bini'aadanimo la siiyo dadka ay dagaaladu aafeeyeen. obama ayaa hadalkan sheegay isniinta maanta ah shir jaraa'id oo uu ku qabtay halka uu ka socday kulanka madaxda g magaalada hangzhou kadib kulankii uu la yeeshay putin. labada hogaamiye ayaa ka dooday sidii si dhab ah loogu joojin lahaa colaadda syria, balse waxaa uu xusay inuu jiro kala fogaanshiyo dhanka is-aaminaadda ah oo u baahan wada xaajood adag, waxaana ay labada hogaamiye kaaliyaashooda iyo siyaasiyiinta la shaqeysa ay ku tala siiyeen si wadida wadahadalladan.
xogeyaha arrimaha dibadda ee mareykanka john kerry iyo kan arrimaha dibadda ee rusia sergey lavrov ayaa maalintii labaad waxa ay ku guul daraysteen inay isla meel dhigaan heshiis xabad joojineed oo ka dhaca syria, kaasi uu ogolaanaya in gargaar bini'aadminimo oo dheeriya u gaaro dadka dagaaladu ay saameeyeen ee ku nool suuriya. hogaamiyaasha ayaa waxa ay markaasi dalkaasi shiinaha ay la kulansanaa halkaasi oo uu ka socdo shir madaxeedka wadamada 20-ka ama G20. hogaamiyaasha ayaa waxaa shir madaxeedka wadamada laysku yiraahdo G20 ay isku arkeen. heshiis xabad joojineed oo la gaaro ayaa saameyn ku yeelanaya dhinacyada xukuumadda syria oo rusia ay taageerto iyo kooxaha mucaaradka oo taageerada ka helaya mareykanka, taasi oo haddii heshiiska la gaaro uu kor u soo qaadayo in malaayiin suuriyaan ah loo gurmado oo cunto iyo daawooyinba la geeyo.
ehelada dadkii ku xidhnaa xabsiga ethoobiya ee clinton ayaa raadinaya wararka eheladooda kadib markii xabsigan uu si weyn loo ilaaliyo uu dabqabsaday. dowladda ayaa sii deysa war qoraala oo ay ku sheegayso in khasaare uu jiro, balse ma aanay shaacin tirada khasaaraha dhimasho iyo dhaawac ee halkaasi ka dhacay. madaxa wargeyska afka ingiriiska ku soo baxa ee lagu magacaabo adis fortune samrawit tisaw ayaa u sheegtay v o e da qaybta amxaariga in ugu yaraan hal qof uu dhintay 20 kalena ay dhaawacmeen. Xabsigan ayaa waxaa ku jira maxaabiis siyaasadeed oo aad loo yaqaano, kuwaasoo lasoo xirxiray qaarkood intii uu socday banaanbaxyadii dowladda lagaga soo horjeeday oo uu ku jiray afhayeenkii mucaaradka samayaawi blue xisbiga blue party, yonat tasfaye hogaamiyaha xisbiga oromada o f c, iyo xubno kale.
xisbiga bidixda dhexe ee social democrats iyo xisbiga kaleeto ee kasoo horjeeda suugalootida ayaa waxaa la sheegay in kaalimaha hore ay ka galeen doorasho ka dhacday dalkaasi jarmalka, waxaana ay kaga adkaadeen gobol muhiim u ah haweeneyda dalkaasi hogaamisa ee angela merkel. xisbiyadani ayaa waxa ay kala heleen boqolkiiba 30.22 halka xisbiga angela merkel ee christian democrats union uu isna helay 19%. arrimaha safka hore kaga jira doorashadani ayaa waxaa ka mid ah qorshaha merkel ee ku aadan soo galootida ama qaxootiga, taasi oo doorashadani la qabtay muddo hal sano kadib markii merkel ay albaabada usoo furtay qaxooti badan oo kasoo cararay colaadaha ka taagan gobolka bariga dhexe.
halkaad warkaasi kala socotaana dhegeystayaal, waa v o a washington. ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaarke ayaa maanta kaga dhawaaqay magaalada muqdisho inuu yahay musharax u taagan xilka madaxtinimada doorashada ka qabsoomaysa soomaaliya toddobaadyada iyo bilaha yar ee ka harsan sanadka 2016. ra-iisul wasaaruhu waxa uu sheegay inuu isu arko qof sii dhammaystiri kara howlihii wanaagsanaa ay dowladda soomaaliya soo qabatay 4 sannadood ee lasoo dhaafay iyo kuwa dhiman. wariyaha v o eda maxamed colaad xasan ayaa qadka telefoonka kula xiriiray shir jaraa'id oo musharaxnimadiisa uu kusoo bandhigay kadib.
waa mahadsantahay colaad. runtii waxaan arkay in hadda dalku uu runtii u gudbigoono oo xalad kaleeto loo baahan yahay 4 soo socoto dalka kan in lagu dhamaystiro dastuurka, in dalka kan lagu gaarsiiyo doorasho hal qof halooda, in amni astaan qaran leh ee runtii dalku u baahan yahay in uu kala wareeyo baahida jirta ee hadda yani ay amason iyo xooga kalinta dalka kan hadda amnigiisa ay qeyb weyn ka yihiin wixii loo kaaftoomi lahaa, iyo sidii dalka kan loo horumarin lahaa hadda dhalinyarada badan oo dalkadi oo ogtahay dhalinyaro badan yahay loogu muujin lahaa arrinta sidii mustaqbalkooda uga dhexalka lahaa dalkooda gurigiisa, in loo baahan yahay xasilooni siyaasadeed iyo runtii maaragtay deganaan iyo dadka in laisku hayo, markaas unbaa waxaas loo gudbi karaa. mar waxay otahay laba boqol dooto rasaar noqday iyo khibradeedana aan leeyahay. waxaas runtii hadda waqtiga xaadirka ah way ila tahay inaan dalka kan meesha uu u baahan yahay in la gaarsiiyo hadafkeeda inaan runtii qeyb weyn ka noqon karo oon iska gaarsiin karo, sidaas ayaana maanta isu sharaxay.
tabeelihii aada wadatay ra-iisul wasaare markii aada shirka jaraa'id qabanaysay muqdisho, waxaa ku qoraa halku dheg ah xasilooni siyaasadeed, muxuu ka turjumayay halku dheg ah oo aada ku dooratay?
waxaan ku turjumayay sida ogsan tahay waa ilaa iyo waagii carka ilaa iyo xalka 4 sano wada way ahayd, mar kasta waxaa jirtay khilaaf madaxweyne iyo ra-iisaare iyo dad madaxweyne kasta waxaa noqotay in 2-3 ra-iisaare ee isbadasho intuu waqtiga haya, waxyaalaas waxaa keenayay badankooda madaxweyneyaal adigu dadku aanu ra-iisaare soo noqon ogeyn hadda maaragtay howshii in mar kasta ay ka imaanaysay caqabad ah tajawadi dastuurka ama sida aragtida lagu wadayo dalka. marka xasilooni siyaasadeed dalka kun waxa uu runtii amnigii si fiican lagu dhamaystiri waayey ee hadafyada loogu talagalay ama hayadayin dastuur ama daytaha in doorasho dalka la gaarsiiyo inta ay u wada qarsoomi waayeen waxa mar kasta britaaliyi waxay ahayd xasilooni dafo siyaasadeed ee ka jirta dalka. dalku hadduu helo stability siyaasadeed waxaan qabaa in ay fure u noqon karto amni la sugo, horumar dalka la gaarsiiyo, dastuurka iyo federaly dulka oo la dhamaystiro, dalka kana runtii la gaarsiiyo meel ummadda soomaaliyeed ee loo ku nool mustaqbal fiican ka dhexarkaan dalkooda.
waa gartay, laakiin hadda ra-iisul wasaare tahay intaan ognahay adiga iyo madaxweynahaaga inay weli ismaadan khilaafin oo khilaaf siyaasadeed soo kala dhex jiray oo muuqda oo banaanka yimid ma jirin, waxaad leedahay haddaan madaxweyne noqdo ra-iisul wasaaraha iman doona wax khilaafuna dhex maraya sidan madaxweynaha khilaafna dhex marin baan ballan qaadayaa inaanu khilaafna dhex mari doonin?
sideedaba madaxweyne waxaa looga baahanya waa hogaan xukun maah inuu runtii dalka ku hogaamiyo maaragtay aragti ah in dalka kan amnigiisa isaga loo wareego ku filnaado,
in magaalada kan Soomaaliya ay hadda ku heshiisay muslimti wadada soo dhaqayda in dib u siin dadka magaasiyo in intii arrimaha kale too yani dalka kan ka maqan ee arrinta Soomaaliya ay runtii laga gaaro xal dhab oo waara waxa aan soo dhawno baahay runtii in waxaana ka shaqeeyo xukuumadda la dhaafay xukunka wado iyo ka tarso waxii aan si shaqeeyo xukunka loogu dhigay waxa xeelad tahay inaan runtii anta khabrad ma u leeyahay ee wasaaradda waxaan wada shaqeynayaa waxaan sanaxayna fikirka aan isna ka dhigaynka xukuumadda inay tahay wax lagu talagalay hoggaanka xeerahan hoggaankaas qore iyo waxa uu wada yani xiriirkaas u dhaxeeya hoggaanka madaxweynaha iyo xukuumadda waxaas u rajaynay oo ka yahay garwadeen in runtii ay si jirto wax badan oo lagu heshiin karo oo yani dalka kale xasilada siyaasadda ku waa
waa gartay laakiin wax qabadka aad ka hadlaysaa markan aan isaga laftigiisa u noqono waxa soo noqotay ra'iisul wasaare xukuumad horad ka soo noqotay haddana ra'iisul wasaare tahay dadka dhaliilaya siyaasadiina waxay leeyihiin waxay fulin waayeen siyaasadihii amaanka iyo kuwii kale ay ballan qaadeen ayay fulin waayeen marka dad madaxweyne noqoto adoo ra'iisul wasaare oo xukuumadii madax ka ah haddaad fulin weysay adoo madaxweyne noqoto maxaad fulin kartaa bay kula tahay oo dadku u ballan qaadaysaa si ay kuu doortaan
horta lawdii mar ee aan hadda aan rajala soo noqday marna wuxuu ahaa markii heshiiskii jabuuti lagu heshiiyey qoyinkii wax qabadaha islaamka iyo runtii isku tagay iyo xukuumadii t n g isku tagay ayaa rajaala ka noqday waxay tahay inaan kusoo wadnay runtii waqti adagna aha waqtigii hadda shabaabka iyo qowlkan waxqabadaha ay kala joomaceed in laisku haynayay yani dowla t n g iyaga dalkana markaas aan u gogol xaarnay sidii uga bixi lahaa qabiil gaarka dastuurkan hadda qabyada ah in qabyo qoraalka qofkii soo saaray anigu ahaa ruud maarkii maalintaas aan qornayna waa si looga baxay walow hirgelinteedii ku yeeshay ra-iisaalihii naga dambeeyey cabdulla waxaanadaas laakiin haddana qoritaankeedii iyo gobol xaarkeedii ruud maarkii qofkii qoreyna u ahaa dalkana tii aan sabayna ee looga baxay kubeel gaarka maantana waqti waxaan leed yani laba xukuumadooda ugu horeysa dedhub yani iyo siyaasadii aada loogu heshin waayey waan ku dayaaa runtii maalintaan imid dawaanka aan istaagay oo xukuumad xasilloon siyaasadeed ayaan kusoo dawaalayaa dalka waxaan rajaynayaa in aanu ka tallaabsano waqtigan xaadiqa laba kun iyo lix tobanka wax loogu talagalay inaan qabano ogsoon tahay dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe markay dhamaanaya xiriirka ugu fiicneen waxaan ku dayaaa runtii xiriirkooda markii anu madashaan oo hadda ee armaanta ufadhino oo la geli doona in la galo wadatashi oo la yeesho si wada ogol ah lagu soo gaarsiiyay halkan waxyaaba badan oo runtii caqabo siyaasadeed noqon karay haddii aynan wax badan oo talazuli iyo wadahadal aan la sabayn lahayn marka waxa weeye dadku qofku marku banaanka jooga u saaran tahay inuu eedeeyo uu yidhaahdo wax lama qaban ay kalama sabayn laakiin intii hadda aan joogno annaga aan leexan runtii ciidan badan ayaan sabaynay ciidamada hadda soomaaliyeed ee darab ee maanta runtii geystay waxa yani a aragtay ee madalkanka hadda ugu tagay shacabka ee runtii yani aada ula dagaalay waa inuu soomaaliyeed intaan meesha joogna runtii tabagaxdooda iyo sifican loo dhamaystiray haddana gacan way ka geysanaya amniga waxaan rajaynayaana in inta lasoo qabtay hadda dhammaanta meesha taagan in meel laga sii qaadi kara intixeel lama gaarsiin karo waxa lagu hiigsanaya labada kun iyo labaatanka
waa gartay mudane ra-iisul wasaare dadka murashaxnimadaada warbaahinta ka dhageysanaya iyo horena u dhegeystay in madaxweynuhu musharax yahay laga yaabo mas-uuliyiin kale oo dowladdan inay musharax yihiin oo iyaguna soo banaan baxaan waxay isweydiin karaan maxay mas-uuliyiinta dowladda u yeelan waayeen hal musharax oo ay ku daba faylaan ma loo arki karaa siyaasiyiinta soomaalida dad xukunka uu madax maray oo aan wax isu ogolayn
maya runtii waxa weeye qof kasta muwaadin soomaaliyeed ah xaq buu leeyahay inuu sharax kursiga kan ee hadda madaxweynimana ee kursi meerta ah weeye oo hadda qof iyo lagu talagalay qof inuu iska haysano ma jirto waana wax yani muhiima in markii waqti la gaaro ummadda soomaaliyeed lagu xusho baxasha iyaga markaas iyo mar kale kalsoonida siya qofkii u arki karaan inuu dalka ka talaabin karo uu ka yani ka qaadi karo meeshaas marka waa runtii arin fiican oo dimuqraadiyada u fiican tahay caafimaadka runtii dalka iyo mustaqbalkiisa u fiican tahay in mar kasta qofku dadka inta lagu soo celiyo kala dadku markaas kalsooni saartaan qofkii isleeyihiin dalku waa wada kala
dhegeystayaal qeyb kale oo wareysigaasi ka mid a oo uu ra-iisul wasaaruhu kaga hadlayay arrimo ay ka mid yihiin shirka madasha ee muqdisho ka furmay maanta aragtidiisa ku aadan heshiiska dekedda berbere ee somalilan iyo shirkadda d b world ay ku kala saxiixdeen maanta magaalada dubai iyo arrimo kale waxaad ku dhegeysan doontaan idaacaddeena aroorta haddii allaha awoodda leh uu noo saamaxo wariyaheenna maxamed colaad xasan ayuuna ra-iisul wasaaruhu u waramay
marka dhegeystayaal wiilana kala socotaana waa laanta af soomaaliga v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan washington. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay mamnuucday qaadkii loo soo dhoofin jiray Soomaaliya iyo duulimaadyadii qaadkaasi. Dowladda ayaa waxay sheegtay in diyuuradaha ay u joojisay sababo la xiriira dano qaran oo ammaanku uu ka mid yahay, waxaana arrintani ay ku soo aadaysaa iyadoo 10-ka bishan magaalada Muqdisho uu ka dhacayo shir madaxeedka dalal ku jira urur goboleedka IGAD. Wariyaha Falastiin Axmed Iimaan oo haatan istuudiyaha igu welisa ayaa waxa ay wax ka weydiisay arrimahaasi wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada ee dowladda Soomaaliya Cali Axmed Jaamac Jangali.
Jujineed bay yuuradihii keenayeen waa la joojiyay. Dabcan marka keenistii jaadka way saameynaysaa. Duruufo gaaroo jira awgeed ayaana arrintan loo yeelay. Waana ku meel gaad annagana soo sheegi doona waqtiga dayuuradahaas la furayo iyo habka lagu furayo.
Marka ma sababo ammaana u joojiseen mise sababo dhaqaale ma noo sharxi kartaa?
Waa duruufo isku jira. Hadda diyaar uma nihin in aanu faahfaahin ka bixinno, laakiin waa tallaabo aanu u aragnay inay uun dan tahay. Siyaad darteed waa ku meel gaad marka la furana annaga soo sheegi doono iclaamka iyo dadkii khuseysooda yeelgelin doona.
Marka ma u sheegteen Kenya in aanu jaadku diyaaradihii jaadka aanay soo gelinin?
Dadkii khuseysoo dhan shalayta ayaa hay-adda maareeyaha guud hay-adda duulista cabdiwaaxid dhammaankaasi hay-adihii ay khuseysoo dhan cid walba waa ka warhaysaa. Marka
ma Muqdisho keliya mise gobollada dalkana way saameysaa?
Dalkoo dhan.
Marka see ku ogaanaysaan in duulimaadyo aanay soo gelin, tusaale ahaan ama Gaalkacyo ama Garoowe ama Baydhabo inaanay imaanin diyaaradihii jaadka?
Diyaaraduhu amarka waxay ahtaan ay kusoo galaan dalka aviationka. Aviationkuna waa ka mamnuuc. Hadday soo galaanna dhexadgudub bay kusoo sameeyeen airspaceka geli habab markaa looga jawaabo taasna waa jirta.
Marka ilaa muddo qaadan kartaa intee laga is leedahay mudane wasiir in dib loo bilaabo duulimaadyadii jaadka keeni jiray?
Muddo kuma sheegi karo, waa uun tallaabo ku meel gaara. Anaana idin la wadaagi doonaa waqtiga munaasibka.
Shirka IGAD wax xiriira ma la leedahay ee ka furmi doona Muqdisho?
Sababta loo joojiyey iyo shirku shaqo iskuma leh. Shirku waa shir madaxeedkii dowladaha IGAD oo dhan oo hore loo ay samitku uga gaadhay inuu ka dhaco Muqdisho. Wax lugana kubaya taasi.
Wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada ee dowladda Soomaaliya Cali Axmed Jaamac Jangali oo u waramaya Falastiin Axmed Iimaan.
warbixin ay soo saartay ayaa waxa ay noqonaysaa qaramada midoobay tii ugu horeysa ee nooceeda ah ee markaasi ay ka soo saarto xoriyadda hadalka. Sida ku xusan warbixin ku saabsan xoriyad la-aanta hadalka, cidda dhibaatooyinka ugu badan ay ka soo gaarteena waa wariyaasha, shaqaalaha iyo warbaahinta xarumaha markaasi warbaahinta. Wariyaheena Zahra Ciidla Nuur ayaa arintaasi ka wareysatay Maxamed Ibraahim Macalimu oo madax u ah hay-adda NUSOJ.
Runtii aada iyo aada warbixintaasi qaramada midoobay ee soo saartay shalayto waxay ahayd warbixin faahfaahsan, waxaana ay koobaysay dhammaan dhibaatooyinka ay qabaan saxafiyiinta Soomaaliyeed guud ahaan dalka, dhibaatooyinka la xiriira dilalka, cabsigelinta jibilka iyo xariga joogtada ah. Intuba waa wax ay qabaan wariyaasha Soomaaliyeed. Waxaanan ognahay 4 bilood ee ugu dambeysay xitaa in ilaa iyo 16 wariye dalka qaybo ka mid ah oo kala duwan lagu xiray siyaabo kala duwan, iyadoo aanay jirin wax maxkamad oo la soo saaray. Marka dhibaatooyinkaasi waa dhibaatooyin ay qabaan guud ahaan wariyaasha Soomaaliyeed ee dalka ka shaqeeya.
waan gartay sanadkan markaad qiyaasto 2016 dilka wariyeyaasha maxaad ku qiyaasi lahayd? Ma kor buu u kacay mise hoos buu u dhacay adoo welibana xiganaya warbixintaasi qaramada midoobe?
Runtii marka la fiiriyo dilka wariyeyaasha weli waa jiraa, oo waxaad ogtahay bishii juun hadda laga soo gudubtay in gabar saxafiyeed ahayd lagu dilay magaalada Muqdisho. Sidoo kale waxaa jiray laba wariye oo iyagana ku dhintay qarax, midkoodu ahaa kii ka dhacay naasha hablood oo wariyeyaasha warqaada caana halkaasi uu ku dhintay. Marka weli dhibaatadii way jirtaa, laakiin marka la fiiriyo laisbarbardhigo sidii sanadihii hore ay ahayd, waxaad moodaa inay ka yara hooseyso. Laakiin dhibaatooyinka guud ahaan wariyeyaasha ayaa runtii aada u xoogeysan. Waxaanad arkaysaa in Soomaaliya ay ka mid tahay meelaha ay wariyeyaashu ka shaqeeyaan adduunka ugu khatarsan. Afartii sano ee lasoo dhaafay, afartii sano waxay dadka wariyeyaasha ku dhintay sida warbixinta ku cad ay gaarayaan 30 wariye, taasaana muujinaysa in weli ay Soomaaliya ka mid tahay oo liiska hore ay kaga jirto meelaha lagu dhibaateeyay wariyeyaasha guud ahaan.
Waan gartay maxamed oo markaad eegtid warbixintu tacadiyada ay sheegtay kala duwan ee loo geysanayo warbaahinta amaba wariyeyaasha, dabcan dad baa mas-uul ka ah, maxaad leedahay dadkaasi way ka tari kartaa warbixintan oo markii ugu horreysay heerkaasi in lagaga hadlo dhibta ay qabaan saxafiyiinta Soomaaliyeed?
Runtii tala soo jeedin ayaa ku qoran warbixinta oo loo jeedinayo guud ahaan dowladda iyo maamul goboleedyada dalka ka jira in ay ku dhaqmaan oo ay hirgeliyaan. Marka annagu haddaan nahay ururka saxafiyiinta qaranka Soomaaliyeed, waxaan ku titirsiinaynaa dowladda iyo guud ahaan maamul goboleedyada dalka ka jira in ay tixgeliyaan, isla markaana ay damaanad qaadaan sidii wariyeyaashu ay u shaqeyn lahaayeen iyagoo madax bannaan. Waxaanad ogtahay in hadda fooda ay nagu soo hayso doorasho waddanka ka dhacaysa. Annagoo haddaan nahay saxafiyiintana, runtii walaac weyn ayaan qabnaa marka la fiiriyo in xadidaad lagu sameeyo xoriyatul qowlka. Marka waxaan doonaynaa si Soomaali ay u hesho akhbaaraadka ay doonayaan ee la xiriira doorashada, in wariyeyaasha la madax banaayo oo xoriyadooda aan lagu xadgudbin. Runtii ilaa hadda ma hayno, laakiin waxaan doonayno aan higsanayno in dadka saxaafiyiinta dhibaateeya in sharciga la horteeno. Way dhacday marar hore, inkastoo tiradooda ay aad u yartahay in dad loo qabto ama loo xiro ama loo dilo dambiyo noocaasa, laakiin kuma filna sida ay tacadiyada u dhacayaan, xarigyada dhacaya iyo cabsigelinta iyo dhibaatooyinka socota, runtii waa mid aad looga xumaado. Marka waxaan rabnaa dad accountable ah oo Soomaaliya madaxdeedu inay noqdaan, oo ay tixgeliyaan xuquuqda hadalka iyo madax bannaanida warbaahinta. Taas aanan ay tahay tan aan higsanayno.
Waan gartay. Gabagabada haddaynu nimaadno, wariyeyaasha lafahaantoodu qayb bay ka yihiin dhibaatooyinka dhacaya. Waxaa la sheegaa wariyeyaasha badankoodu inaan ahayn xirfadlayaal tababaran, islamarkaana awood u leh shaqada ay qabanayaan ama aqoon u leh. Waxaa dhacda inta badan inay qayb ka qaataan hurinta colaadaha, mashaakilaadka hubaysan, iyo sidoo kale wararka kutirkuteenta ah oo ay baahiyaan. Idinka urur ahaan ma waxaa u dacwootaan oo keliya saxafiga marka wax la yeelo? Miyaanay diiwaanka idinku jirin in saxafiyiinta laftooda hoos loo eego oo uu jiro xeer qabta haddii ay xadgudbaan?
Runtii arrintaasi waa arrinta aadka muhiimka u ah ururka saxafiyiinta Soomaaliyeed. Waxaana sameynay wadatashiyo aan qaarkood la yeelanayno warbaahinta gobolada dalka intii suuragal aan gaari karno. Waxaanan wadnaa, hadda waan ka shaqeynaynaa in code of conduct ama xeer hoosaad ay ku midaysan yihiin saxaafadda Soomaaliyeed in ay yeeshaan guud ahaan wariyeyaasha Soomaaliyeed. Marka waxaan rabnaa in ciddii ku xadgudbaysa xeerkaasi saxaafadda hoosaadii annagu aan samaysanay, in aan markaa annagu lafteena aan ku horeyno, gacanta aan ka qabanno.
Inta aan xeerkaa la samayn, ma jiraa qaabad u wada xidhiidhaan oo saxafigii ugu yaraan loo tababari karo ama loogu sheegi karo waxa xaqa isaga loogu leeyahay?
Runtii dalka hadda intaad ka warqabo hadda qaramada midoobay ansamaya, hadda waxa ay tababaro ka fulinaysaa guud ahaan gobolada dalka, gaar ahaan kuwa ay doorashooyinka ka dhacayaan. Tababaraha had iyo jeer la sameeya. Marka la fiiriyo wacyiga iyo fahamka wariyeyaasha, waxaad moodaa sanadahan dambe inuu soo kordhayo. Marka haddii ay dhibaatooyin ay soo baxaan, waxaan warta wariyeyaasha ku adkeynaynaa in ay ilaaliyaan dhexdhexaadnimada iyo shaqeynta warbaahinta saxda ah, in ay wadadeedii ku taagnaadaan.
Kaas waxa uu ahaa xoghayaha guud ee ururka Nusaj, Maxamed Ibraahim Macalimow, oo u waramaya wariyaheena Zahra Ciidlo Nuur.
warbixintan dhinaca kale waxaa lagu xusay in kaloo barta cadiyada xorriyad hadalka ee la diiwaan geliyey ay ka dhaceen Somaliland. Maxamuud Jaamac Xuuto waa guddoomiyaha ururka saxafiyiinta Somaliland ee Solja. Wariyaheena Maxamed Cabdisandheer ayaa weydiiyey sida ay u arkaan warbixinta.
Warbixintaasi runtii marka aad eegto wax way ka jiraan arrimaha qaarkood, laakiin sidaa loo buunbuuniyey runtii Somaliland marka barbardhigtada Soomaaliya oo kale runtii wax la isbarbardhigi karay ama lasoo hadal qaadi karayo maaha. Saxaafadda Soomaaliland waxaa kusoo noqnoqda xadhigga iyo runtii hay-adda shuruucda oo aad muddooyin gaab ku jira runtii inta badan dhibaatooyin nagu haya. Marka runtii way jiraan ilaa labadii sano u dambeeyay inuu hoggaanka soo jeejo kale aada bay isku dhinaan dhibaatooyin ka dhexdhici jirtay saxaafadda iyo xukuumadda ama saxaafadda iyo dadweynaha. Runtii markasta oo saxaafaddu ay markasta oo dhinaca kale la eego dhibaatooyin iyo dee su-aashu way imanaysaa marka wax la qoro, mar walba cid ka cabanaysa ama cid diidan baa jirta. Laakiin waxaad moodaa labadii sano u dambeeyay runtii marka la barbar dhigo sanadihii ka horreeyey inay hoos u dhacday, taana waxaa keentay runtii wada shaqayn aanu yeelanay hay-adihii dowliga ahaa, gaar ahaan xukuumaddii garsoorkii iyo baarlamaankii, sidoo kale dadweynihii runtii aan isaga soo dhawaanay. Marka waxaad moodaa in wax badan ay ka soo raynayso arrinta Soomaaliland marka la eego hay-adahan warbixinta soo saara ama qaramada midoobay oo kale. Runtii waxaad moodaa doorkood inuu meesha ka maqan yahay oo marka ay wax dhacaan baaqiyada iyo runtii ay dhibaatada ka hadlaan. Laakiin marka hore ka hortaga oo ay saxafiyiintii la tababaro aqoon la siiyo runtii
waan gartay. Qodobka waan ku weydiin doonaa ku saabsan sida loo horumarin karo xirfadda dadka ka shaqeeya saxaafadda, hase yeeshee warbixinta qaramadooda wax sheegtay in kala badh dadka lagu xadgudbay ama wariyaasha lagu xadgudbay ay dhinaca Soomaaliland kasoo jeedaan. Marka bal adoo eegaya tirooyinkii ama la xidhay ama si kale loo hagardaameeyey waa wariyaashee, maxaad iiga sheegi kartaa tusaale ahaan sanadkii lasoo dhaafo kale?
2005-tii ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee Solja waxa uu diiwaan geliyey 120 case, halka 2014-kii 90 case ay Solja diiwaan gelisay. Waad arkaysaa tirada hoos u dhacday marka loo eego boqolkiiba 77 inta hoos u dhacaan ku sameynay runtii. Runtii waxaad moodaa kiisaska jira waxay u badan yihiin kuwo imika ku jira maxkamadaha oo kale oo runtii la hadda aan go-aan laga gaarin. Waxaa jira hay-ado runtii warbaahinta oo la xayiray ama runtii maxkamaduba go-aan ka soo saartay sida wargeyska Hatf oo kale, dacwado saxufiyiin lagu oogay oo ilaa hadda iyaguna socdaan go-aan laga gaarin baa jira runtii. Marka la barbar dhigo warbixinta runtii waxaad moodaa in dad aan ahayn dadkii u ahaa xirfadan ama dee shaqadan mas-uuliyadeeda ahayd sida ururka Solja oo kale, in warar ka duwan oo hay-adaha xuquuqda insaanka ee dalka jooga qaarkood si kale oo dadban ay u gudbiyaan runtii, ama wax aan ku tacalluqin arrin saxaafadda runtii marka qaarkood aada moodo in la buunbuuniyo.
Marka
runtii saxaafadda Soomaaliland markaad u eegto dee heerka sidaa u koreysa runtii warbixintan waxaad moodaa in ay marka qaarkood dhaawac ku keenayso waxyaaba aan jirin dee ay ka muuqatay. Laakiin waanu qareynaa waxaa jira waxyaabo badan oo xuquuqaadkii saxufiyiintu ay lahaan lahaayeena. Waxaa jira in Soomaaliland oo kale imika caqabada taagan ay tahay hay-adihii warbaahinta haddii aada furan lahayd oo kale sida sharciga saxaafaddu dhigay ama dastuurka Soomaalilanda inay caqabada ka taagan tahay. In badan baanu ka hadalnay xukuumadda kala hadalay, ilaa hadda dheg looma dhigin. Sidoo kale kiisaska qaarkood oo xagga ka yimaada xukuumadda runtii in badan baanu xukuumadda ka wada hadalay, kulamo badanna waanu ka yeelanay. Marka waxaad moodaa sidii hore inay dhaamaysa, laakiin ilaa hadda halka aanu doonaynay sawjahaan wilima gaarin markaad dhinacyada eegto.
Waan gartay. Marka isbarbardhigaad samaysay sanadkii 2014-2017 wax ka badan bay hoos u dhaceen dhibaatooyinka loo geysan jiray saxufiinta. Haddaad qodob iyo laba ii sheegto adoo si kooban igu sheegaya, waa maxay waxa idinkii xukuumadda aad isla samayseen ee keenay in hoos u dhacaas yimaado?
Walaal, waxa aan beeray kulamo ka ballaaran xukuumadda iyo saxafadda kaliyata ayaanu sameynay, sida garsoorka oo kale, booliiska oo kale, xeer ilaalinta oo kale. Runtii kiisaskii qaarkood ayaanu soo bandhignay runtii, in sida 2015-kii warbixinteeda oo kale 20 kiis qaar ka mida waxaan soo bandhignay dee in ay xukuumaddu dhibaatada xaggeeda ka timid oo miryaal xuquuqii war doonista oo kale laga hor istaagay ahayd oo lagu xidhay, sidoo kalena saxaafadda lafteeda qaladaadka dhacay qayb bay ka ahayd. Marka waxaan isla soo eegnay oo aan miiska soo wada fariisanay, hadday noqoto afarka, hadday noqoto baarlamaanka, hadday noqoto booliiska, hadday noqoto xeer ilaalintiiba, in qaladaadka dhacayo dhinac walba ka imanaya runtii la iskaga yimaado oo toolso oo kale xukuumadda ama heedaha ama shicibkuba runtii usoo riboodgareen waxyaabaha hadee ay ka cabanayaan dibadeedna aanu eegno inay sax tahay ina qalad tahay marka aanu sharciga ogno hay-adihii warbaahinta iyo wariyayaasha laftoodiida kala hadalno xagga saxaafaddii markay cabasha ka timaadaan runtii waxaan u bandhignay hay-adaha khusaysa haddee garsoorka noqoto iminka maxkamadda sare oo kale waxaan u gudbinay dacwad ka dhan ah qodobka tobnaad faqradii saddexaad oo ah dacwadaha saxaafadda in criminal laga dhigo.
Gudoomiyaha ururka saxafiyiinta Somaliland ee Soldier Maxamuud Jaamac Xuuto waxaa u warramayey wargeena Maxamed Cabdi Sandheere.
dhegeystayaal halkaad nagala socotaana waa v o a washington qaybihii ka hare idaacaddeenna ayaan gudagelaynaa xubintii dooda gaaban barnaamijkii qurba iyo qodobo kale ayaanu ku soo maqan marka horese qodobadii wararka caalamka ugu doorkaroona. madaxweyne obama ayaa sheegay inuu kulan miro dhal ah ula yeeshay dhigiisa dalka ruushanka valadimir putin arrimaha dalka siriyan ay ka wada hadleen balse ayuu yiri labada dhinac waxay ka wada hadleen in ay wada gaaraan xabad joojin si loo suurageliyo in gargaarka bini aadanimo loo siiyo dadka dagaaladu ay aafeeyeen ee siriya. obama hadalkan waxa uu sheegay isniinta maanta ah jirjaraa'id oo ka dhacay kulanka madaxda G20 ee ka socda hangzhou.
xisbiga bidixda dhexe ee social democrats iyo xisbi kale oo kasoo horjeeda soo galootida ayaa waxaa kaalimaha ay galeen ee hore doorasho ka dhacday dalkaasi jarmalka waxayna kaga adkaadeen gobol muhiim u ah haweeneeda dalkaasi hogaamisa ee angela merkel. xisbiyadani ayaa waxa ay kala heleen 30% iyo 21% halka xisbiga angela merkel ee christian democrats union uu isna helay 19%.
markana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban wariyaheena Zeynab Abukar Maxamed ayaa magaalada Muqdisho noogu soo diyaarisay.
madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa shalay saxiixa sharciga axsaabta siyaasadda oo baarlamaanka soomaaliya uu ansixiyey bishii juun ee sanadkan. meelmarinta sharcigan ayaa waddada u xaaraya in soomaaliya ay u gudubto nidaamka xisbiyada badan 2020 si meesha looga saaro qaabka qabaa'ilka ah oo soomaaliya ay wax ku qaybsato iyadoo ay dalka ka jiraan xisbiyo siyaasadeed oo fara badan inkastoo aanay buuxin shuruudihii looga baahnaa. muxuu yahay ahmiyadda uu leeyahay in xilligan sharciga la saxiixo? waa xubinta dooda gaaban maanta waxaa nagala qayb galaya xildhibaan maxamed cumar maxamuud iyo siyaasiga cali xaaji xirsi. waxaana hadalka ku horeeyey xildhibaan maxamed cumar.
waxaan rabaa mataqaana marka hore inaan sheego marxaladii kala duwan ee uu soo maray ee sharciga asxaabta siyaasadeed oo runtii oo ah mid miisaan culus. waxaa la keenay baarlamaanka 20 October 2014 la keenay, wuxuuna maray akhrinta koowaad. akhrinta labaadna wuxuu maray 15 April 2016. akhrinta saddexaadna wuxuu maray 6 June 2016. isla maalintaasna waa la ansixiyey. sidaad u sheegtay, carabka ugu dhuftay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya shalay oo taariikhdu ku beegnayd 4 July 2016 ayuu seexay, iyagoo markaasi gubjoog ahayeen qaar ka mid xildhibaanada golaha shacabka, xubno ka socda mataqaanaa xisbiyada ka socda iyo xubno sharafeed kale markaas lagu casuumay. marka haddaan usoo gudagalo mataqaanaa faa'iida uu leeyahay, ani waxaan u arkaa inuu mataqaanaa faa'iido weyn uu leeyahay kulley shacabka soomaaliyeed, waayo muwaadinka soomaaliyeed wuxuu baahan yahay meel uu afkaartii siyaasadeed uu bandhigo usii maro. haddii marka xisbiyaal ay jiraan oo markaas uu hadba xisbiga marka u arko oo inuu markaas dalka horumarin karo oo barnaamijkiisa ay ku cad yihiin mataqaanaa dhismaha iyo horumarka dalka ku cadeeyeen awdu amsi inuu xisbigaas marka ku biiro oo markaas sidaas mataqaanaa oo ay noqoto marka xisbigaas inuu markaas uu ku baahiyo dalka oo mustaqbalka haduu aqlabid helana markaas xukuumad markaas xisbigaas ka kooban lasoo dhiso oo si
waa
wax loo baahan yahay.
Waan kugu soo laaban doonaa xildhibaan Maxamed Cumar. Dooda dhanka kale waxaa kaala qeybgelaya siyaasiga Cali Xaaji Xirse. waxaad ka mid tahay shaqsiyaadka aad kugu ololeynaya inay samaysmaan axsaab ama xisbiyo siyaasadeed waddanka inay ka hirgalaan. Sidee baad u aragtaa saxiixa madaxweynaha sharcigan axsaabta uu saxiixay oo muddo la dhowreeyay?
waxaan qabnaa haddii aan shacbigii nahay ama siyaasiyiinta u dhuun daloola mataqaanaa shuruucda axsaabta ay tahay in laga seexday oo aan waxba la qaban oo sidaasna loo kasay inay sidaa ahaato sababtuna ay tahay in la danaysanayo oo la jiifiyaana bannaan ay tahay oo shuruucdii dhignayd ee la rabay dastuurku banneeyey ee la dhigay ee ay ahayd in maalin howl maalmeed ay noqoto aan waxba laga qaban iyo dangaaro laga leeyahay. Markii la arkay waqtigii inuu dhow yahay sharci wax la ansixiyey mataqaanaa 6 June ayuu baarlamaanku ansixiyey. intii hore maxay qabanayeen baan la isweydiin karaa. madaxweynuhuna wuxuu ansixiyey shalay oo bisha 4 tahay uu saxiixay. waqtigii uu madaxweynuhu xilka hayeyna oo sharciyada ahaydna waxay lagu darsan karay ma iska daaye waa September 12-keeda. sidaa awgeed aan waxaan qabaa in laga seexday oo aan ummadda loo dadaalin oo wixii loo igmaday sharciyada loo igmaday ee madaxnimada lagu qaatay ee baarlamaanka loo dhisay oo baarlamaanku wax kale kaga mashquulay. eedaasina waxay saaran tahay xaqiiqda sida aniga ila tahay baarlamaanka jamhuuriyadda ayay saaran tahay oo ka seexday arintaas.
waan kugu soo laabanaya xildhibaan Maxamed Cumar, baarlamaanka Soomaaliya baad ka tirsanayd. inkastoo sharcigan ansixintiisa uu wadanka ku hogaaminayo sidii nidaamka axsaabta siyaasadda uu kaga hirgeli lahaa, haddana Cali Xaaji Xirse iyo dad badan waxay rumaysan yihiin inaad waqtigii loogu talay ka gaabisayn. ma u aragtaa waqtigii la filayo waqti aan ahayn baarlamaanka iyo xukuumaddu inay hawsha hadda u gudagaleen?
may anigu ma aaminsanay sidaadana baarlamaanku wuxuu qabtaa wixii markaas xukuumadda ay usoo gudbiso oo indhashareeda iyo mashruuc sharci uu asaga uu diyaarinayo iyo qaraara marka waxyaabaha waxay ahaayeen mataqaanaa hadba waxaa la maraa sidaadan u sheegay xukuumadda wixii markaa ka yimaada ama annaga naga yimaadiin marxalada kala duwan maran akhrinta koowaad, akhrinta labaad, akhrinta saddexaad. tan kale waxaan rabnaa xisaabtana ku darsan annaga Muqdisho isla joognaa, Soomaaliya isla nahay. duruufaha adigu baarlamaanka ku shaqeyna waa dareemi kartiin, halista faraha badana jirto waa dareemi kartiin. marxaladii kala dugana xoogo qulquladaha masuulta siyaasadeed ee ka dhacay oo xukuumadii isbedeladii tima taas nafteed waxay keentay dib u dhac ay keentay. marka wax badanaa jirto oo hadda cabir laga qaadan karo oo mustaqbalka baarlamaanka tobanaad markuu imaanayo inuu markaas cabir u taas ugu qaato oo markaas u xoogga u saaro wixii markaas u horyaalo. marka waxaan aaminsanahay baarlamaanka tobnaad oo imaan doono in iyagoo mataqaanaa xoogaal ah ama ay qeyb ka mid oo baarlamaanka hadda jiro inay soo noqdaan dhici karto. waxaan aaminsanahay in intii inka badan ay qaban doonaan. waxaana kaloo sidoo kale cadeynayaan aaminsanahay in baarlamaanka wax badan uu qabtay weliba kalfadhigan sideed waa kalfadhigi ugu mataqaanaa ugu howlaha bannaa.
horey waxaa u jiray siyaasiyiinta qaar horey waxay ugu eedeeyeen xukuumaddii baarlamaanka inay ka cagajiidayeen meelmarinta sharcigan axsaabta siyaasadda dalka. inkastoo sharcigan uu dhowr marxalad soo maray, Cali Xaaji ma qabtaa in howlihii aad rabteen in la hirgeliyo iminka, mise waqtigan kuma habboona baad leedahay?
anaga xaggayga ama siyaasiyiinta aan kor ka eegaysa arrimaha nooma kala socna baarlamaanka iyo xukuumadda iyo madaxweynaha salad bay ku wada jiraan. marka iyagoo salad ku wada jira way wada shaqeyn bay wada leeyihiin. sidaas hadday tahayna waxa weeye waxay dayaceen ummadda Soomaaliyeed masiirkeedii iyo waxaa u dhiibatay ayay dayaceen. waxay lamid tahay oday 80 jira oo ilmo loo dhalay oo kow loo dhalay. ilaahay baa waqtigu noolaan karo, laakiin 80 jir waqtiga loo tirinayo oo caqligu sheegayo in yar buu noolaan karaa, ilmahuu dhalay ma manaafacaadsan doono.
waxaan jeclaan lahaa walaalkii inaan kusoo noqono dhabaha dooda, inaan kusoo noqono sharcigan asxaabta siyaasadeed. guud ahaan waxaan isla aaminsanahay in loo baahna oo maanta waxaa kasii darnaan lahayd haddii aan markaas la ansixinin waa kasii darnaan lahayd oo waxay ahaan lahayd mataqaanaa cillado markaas oo lagu sii mataqaanaa na lagu sii dhaliilaya ahaan lahayd. anigu waxaan aaminsanahay mataqaanaa in baarlamaanka wuxuu qabtay in aaminsanahay arintan oo sharciga mataqaanaa ee asxaabta siyaasadeed waa runtii sharci oo muddo badan laga soo shaqeeyay guddigaasoo muddo badan ku howlanaa oo aada ugu howlanaa wax sahlana maaha berki waayo waxaa laga hadlaya masiirka dambe oo mustaqbalka.
Waa mahadsantahay xildhibaan maxamed cumar. Waxaan siinayaa Cali Xaaji Xirsi. Ma u aragtaa Cali Xaaji dhankaaga bilow fiican inkastoo caqabado badan ay jireen oo ku horgudboonaa sidii sharcigan ugu meel mari lahaa?
Haddii laga eego dhinaca soo saaridda iyo saxeexa, haddii laga eego sharciga madaxweynuhu shalay uu saxeexay, iyadu waa positif, way fiican tahay, ma diidani. Maanta in la ii keeno ma rabinba. Waxay ahayd 2-3 sannadood ka hor in arintani dhacdo oo aanay wax dib u dhigin oo loodhan baarlamaanka dambe. Yacni iminka waxa weeye khasaaraha waxaana keena uu wanaagsan yahay, laakiin khasaaraha ay ku jirtaa waxa weeye way laangaraynaysaa, way kala dhiman tahay. Waddankan mas-uuliyaddiisa shacbigaa iskale, ummadda Soomaaliyeed baa iskale, waxaana uga wakiila baarlamaanka. Baarlamaankuna waa meesha ugu awood weyn oo mataqaanaa hay-adaha kale oo dhan way ka awood weyn yihiin. Way gaabiyeen, waxaanay ka gaabiyeen wixii loo dirsaday 4 sannadood gudahood ma ay dhammaystirin.
Waxaan barnaamijka dhan waxaa loo diyaarinaya wax kale maaha. Sanadka 2020 maadaama hadda doorasho dadban mataqaana la go-aansaday oo ay suurtogeleen one man one vote ay suurtogeleen, la go-aansaday in 2020-ka in markaas oo xisbiyo ay kusoo galaan. Marka waxay tahay waa Google dhig loo sameynayo mataqaana mustaqbalka 2020 si aysan u dhicin haddana mar kale in lagu soo noqdo nidaamkan oo ah 4.5 marka lagu soo noqdo si aysan u dhicin oo qufliyo markaas oo xisbi marka uu aaminsan yahay oo isdhihi karo alleyla dalkan hogaamintiisii iyo mataqaana iyo hadduu aqlabida helan markaas xukuumadda marka laga soo dhiso oo xukuumad isla jaanqaadi karto isla socota hal xisbi ah halka meeshan habka beelaha oo mataqaana oo qufliyo markaas isagoo fikiray danta beeshka si fikiray waxaa kala sii haboon habkan oo xisbiyada. Marka mid inaan isla fahmna la rabo waxa waaye waxyaabahan hadda la sameeyey waxay tahay abuur aan u sii abuurayno mustaqbalka baarlamaanka markaas soo socda iyo xukuumadda markaas soo socda in shacabka Soomaaliyeed uu markaas u qaato sistemkan ah xisbidii inoo qaato.
Waxaan qaban weynay qabta in loo xawilo ay ka gaabiyaan xaq ummadda Soomaaliyeed ugu maaha.
Xubintii dooda gaabana maanta intaa haynoo joogto waxaa dooda igala qaybgalay habdhowraha baarlamaanka Soomaaliya xildhibaan Maxamed Cumar Maxamuud iyo siyaasiga Cali Xaaji Xirsi. Intaynu ku kulmi doono doodan midda xigtana nabadgelyo.
kad nagala socotaana waa VOA Washington dhegeystayaal. Xubintaasi dooda gaabana waxaa nala socodsiinaysay wariyaheena Zeynab Abuukar.
waxaa maanta magaalada Muqdisho uu ka furmay kulankii hogaamiyaasha madasha qaran ee dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada. Kulankaasi ayaa waxaa looga hadlayaa qodobo ay ka mid yihiin ammaanka iyo sidii markaasi loogu diyaar garoob lahaa doorashooyinka dhowaan dhacaya. Wariyaheena Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixinta noo soo diray.
madaxda madasha wadato sheekh qaran ayaa kulankoodii ugu dambeeyay ku yaalanaya magaalada muqdisho kaasoo ka dhigan inay soo gudbin doonaan go-aanadooda ugu dambeeya salka ku haya gaarisa doorashada hay-adaha dowladda ee bedelay kuwa hadda waqtigu ka idlaaday. ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid ayaa sheegay in madaxda madasha wadato sheekh ay muqdisho ku yaalan doonaan kulankoodii ugu dambeeya go-aan gaarisa hannaanka doorashada dalka.
maanta runtii waxaa la soo gaaray madashatan waqtiga ugu dambeysa sadii hadda annaga intii aan xukunka joognayna sanadkii barka ahaa waxaa kasoo tallaabsanay runtii arrimo aada iyo aada xasaasi u ahaa una baahnay degenaansho xasilooni siyaasadeed in loogu tallaabsado. marka maanta waxa aan soo gaareen waa rajaynaynaa inta hadda harsan ee madasha maanta bilaabanaysa haddii la yeedo inaan ku dhammaystirno
madaxda madasha wadato sheekh qaran xilligan waxaa ku horgudboon qodobo dhowr ay ka mid yihiin waxaa laga yeelaya doodaha weli ku horgudboon aqalka sare ee baarlamaanka taasi oo ay ka goos adkeeyeen madaxweynaha maamulka galmudug cabdikariin xuseen guuleed iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya maxamed cumar cabdi kuwa ka biyadiidanaa kuraasta dheeraadkee loogu dara maamulka puntland shirkankii ka horreeyay ka dhacay isla muqdisho. waxyaabaha kale xilligani horyaala madaxda madasha wadato sheekh qaran waxaa ka mid a qodobka dhaqaalaha iyo amniga kuwaasoo gundhig u ah qabsoomidda doorashooyinka la filay dhowaan inay ka qabsoomaan soomaaliya. Qodobka dhaqaalaha ayaa mid si gaara isha loogu hayo, iyadoo lacagaha la filay inay ka soo xaroodaan lacag ka imaanaysa deeq bixiyaasha soomaali taageera iyo lacag ay bixinayaan hay-adaha dowladda si loogu kaabo hannaanka doorashada la filayo. Qodobka kale, amniga ayaa waxyaabaha ugu waaweyn ee hadda la hadalhayo, iyadoo magaalada Muqdisho ay ka dhacayeen qaraxyo kii ugu dambeeyey uu ka dhacay afaafka hore aqalka madaxtooyada, gaar ahaana hotelka SYL, iyadoo magaalada Gaalkacyo dhanka Puntland uu ka dhacay qarax weyn oo khasaare badan u geystay. Magaalooyinka Koonfur Galbeed iyo Jubbaland ayaa ka mid a meelaha amnigooda muhiim u tahay hannaanka qabsoomidda doorashooyinka, waana waxyaabaha ugu waaweyn ee ay kaga hadli doonaan madaxda madashu arrinta amniga si ay u suura gasho keenidda ergooyinka iyo qabsoomidda doorashooyinka la filayo. Madaxda madasha ayaa sidoo kale magacaabi doona guddiyo kale ah, guddiga xalinta khilaafaadka iyo guddiga dhaqaalaha. Shirka Muqdisho ay ku yeelanayaan madaxda madashu wuxuu imaanayaa iyadoo qaarkood furfurnaan siyaasaysan ka muuqan wejiyadooda, maadaama shirkii ugu dambeeyey Muqdisho ay ku yeesheen ay ku kala arti duwanaadeen, gaar ahaana aragti duwanaanshaha madaxweyne Cabdikariim Guuleed iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka Maxamed Cumar Carte oo iyagu hore uga biyadiida kuraas dheeraade loogu daray aqalka sare ee maamulka Puntland, horena ula hadlay warbaahinta. Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle, V O A, Muqdisho.
markana dhegeystayaal, ku soo dhowaada xubintii Qurba iyo Zahra Cabdi Axmed.
dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijkeenna Qurbe. Barnaamijka Qurbe ee toddobaadkan waxa aynu ku eegi doonaa urur la magacbaxay Soomaali Siman oo ay hormuud u yihiin aqoonyahanno qurba joog Soomaali ah ayaa waxa uu ku qabtay toddobaadkan gobolka Virginia ee ood wadaagta la'aa magaalada Tan Washington kulan ay ka soo qayb galeen jaaliyadda Soomaalida ee ku dhaqan gobollada Maryland iyo Virginia iyo sidoo kale magaalada Washington. Kulankaasi waxaa looga hadlay sida ay u dhigayaan brofesoradaasi beelaha Soomaalida qaarkood oo ay sheegeen in lagu xaqiray saamigoodii siyaasadda, hannaanka waxqaybsiga siyaasadeed ee Soomaaliya, iyo sidoo kale quursiga qaar ka mida beelaha Soomaalida ay kaga cawdaan qaybo ka mida bulshada ay la nool yihiin. Haddaba toddobaadkan oo guud ahaanba barnaamijkeena aynu ku eegi doono arrinkaasi ayaa waxaa marti igu ah Professor Cabdi Maxamed Kuuso, Professor Rashid Faarax oo ka yimid gobolka California ee magaalada San Diego, iyo Abukar Carmaan oo isna ka yimid magaalada Columbus ee gobolka Ohio. Waxaasi barnaamijka codka ku hormaraya Professor Cabdi Maxamed Kuuso.
Ujeeddada waxay tahay, waxaan dareensanahay in uu dhibka oo ama takoorka ama kala sarreynta ama dhibaatada noocaas oo Soomaaliya ka taagan in ay waddankan oo dhan ay ultimately u tahay dhib oo zaa'ida oo waddankan ay dhibaato weyn u keeni karo.
Waa gartay Soomaaliya waxaa jirta hannaan wax loogu qeybiyo han maamul, waad ka hadashan caawa oo 4.5 ayaad soo qaateen. Marka aad hannaanka maamul iyo sida nidaamka wax loogu qeybiyo aad ka hadlaysaan, hadalkaasi wuxuu u dhacayaa inaad diidantiin sida wax loo kala qaatay, iyo marka waxay nimiyeysa ka fogeen in laga hadlayo oo keliya heebtakoor oo siyaasadna ay salka kula jirto.
Maya, horta siyaasadanaka haddaan rabno siyaasadda meesha ay ka jirto oo haddaba la isku haysto oo ama hadda dhacaysaan tegilheen annaka, waa u caddaynay annaka meel kastoo nagu weydiiyey waxaan waxaa waaye dhaqdhaqaaq ijtimaaci oo waaye. Annaka kama soo horjeedno dowlad, iyo wax aan ka soo horjeedno ma jirto. Ulajeedeena annaka waxay tahay in aan la dagaalno dhibaatadan oo mujtamaca ah oo takoorka ah oo dhibka weyn waddanka u keenaya. Macnihi 4.5 annaka baxayno 4.5 kii xalinayna annaka ma lihin. Dadka meesha jooga oo haddaba siyaasadda jooga ha xalliyaan ayaka, ha u raadiyaan xal. Annaka taas danteena maaha, mana u socono annaka doorasho at this point.
Hagaag Rashid Faarax, San Diego, waxaa ka timid California, bal waxaad timid kulankan caawa, waxaana muuqanaysa in kulanka intii uu socdo khudbad aad jeedisa aad ka hadashay dhibaatada heebsooca Soomaalida dhexdeeda ah, iyo sidoo kaleto in dhinaci siyaasadda aan loo sinin. Bal ugu horreynta waxaa iga warantaa heebsooca sida qurbaha uga jiro.
Wallaahi heebsooca ka jira Soomaalida dhexdeeda, dewa wax maaragtay ay kala yimaadeen un Soomaaliya, yacnii waxay iman kartaa marka guur ay noqoto oo kale. Weli arrimahaasaa jira, matalan Minnesota dhowr arrimood baa ka dhacay oo wiil minority ah iyo gabadh maaragtay qolooyinka waaweyn ah aduu dhibaatooyinkaas way iska jiraan, inkastoo qaar weli isqabaan, laakiin haybsooc kale oo maaragtay isku samayn karaan ma jiraan, waayo Maraykanka waxaa lagu dhaqmaa sharciga Maraykanka. Soo haybsoocaasi marka ma noqon karo mid xoog leh, mid aan maaragtay waxaan yare maalayacniga aan ahayne guurka iyo maaragtay waxaasoo kale ma noqon karayo.
Waa gartay bal ka waran bal Soomaaliya gudaheeda waxaad ka hadashay dhibaatada haybsooca inay jirto Soomaalida dhexdeeda, caqabad soo jirto ee tahay boqolaal sano u baahan hadda in wax laga qabto, ma kula tahay in wacyigelin la sameeyo keliya arintaas wax looga qaban karo?
Horta arintaas way jirtaa oo 200 sannadood taariikhiyan intaan odhan karano weeyaan way jirtaa. Dhibaatooyin fara badan way keentay, gobollada qaarkood way ku xun yihiin, meelaha waqooyiga oo kale qabiil systemku aada buu uga shaqeeyaa. 200 sannadood wax laga bedelay ilaa hadda ma jiraan. Marka Soomaali siman haddaan anagu nahay xisbi siyaasadeed ma nihin, waxaan doonaynaa inaan dadka wacyigelinno oo waxbarno oon u sheegno inay Soomaalida oo dhan wada siman yihiin oo ibni aadamka oo dhan wada siman yihiin. Marka waxaan jaahiliga ah ee nadaba socday 200 sannadood sidii loo joojin lahaa ee looga hortegi lahaa umbaan ka shaqeyn.
Wahagaag mudan Abukar Carmaan caa waxaad ka mid ahayd ergadii sida gaarka uga hadashay kulankan, waxaad ka timid Columbus Ohio, bal waxaad iga warantaa dareenkaaga markaad ka hadlaysid Soomaali siman, ujeedadu maxay tahay, maxaa la doonayaa in loo gudbiyo bulshada?
Walaalay waa mahadsantaa, waa su-aal fiican. Bulshada waxaan rabnaa inaan loo gudbiyo horta sinaan la-aan inay meesha jirto, cadaalad darrana ay jirto, taasoo marna si gaar ah u saameyso dadka la takooro oo ilaa iyo waqti aan la tirin karin soo bilaabatay dhibtooda, iyo qof kastoo muwaatan oo Soomaali ah si unay cadaalad xumada iyo sinaan darrada ay u taabataa. Haddii aad gobollada maanta aad fiiriso inta oo la leeyahay federal states for example, waxaad arkaysaa qolo kastaba gobol kastaba hal qola maaha, sadkii oo dhan wada aruursato. Inta kaleetana waxay yihiin un dad oo markii la doonana lagu soo darsado, marka kaleetana aan la tirsanayn. Marka Soomaali siman
Zara Cabdi Axmed ayaana dhegeystayaal barnaamijkaas soo jeedinaysa idinkoo naga raali noqonaya qalad dhinaca farsamada ama cilad xagga farsamada ah.
dhegeystayaal markana inagoo gabagabadii idaacadda ku sii siqayna kaalmihii sugaanta ayaanu gudagalaynaa, balse inta aanan u gudbin qodobadii wararka caalamka ugu doorka roona mar kale aan idiin dulmarno. Ibraahim Haye.
Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Russia Sergey Lavrov ayaa maalintii labaad waxa ay ku guuldareysteen inay isla meel dhigaan heshiis xabad joojineed oo ka dhaca dalkaasi Siriya, kaasu u ogolaanaya in gargaar bini-aadminimo oo dheeriya u gaaro dadka dagaaladu ay sida baan u saameeyeen ee ku nool dalkaasi Siriya. Xisbiga bidixda dhexe ee Social Democrats iyo xisbiga kaleeto ee kasoo horjeeda suugilootida ayaa waxa ay kaalimaha hore ka galeen doorasho ka dhacday dalka Jarmalka, waxaana ay kaga adkaadeen gobol muhiim u ah haweeneyda dalkaasi hogaamisa ee Angel Merkel. Xisbiyadani ayaa waxa ay heleen 30% iyo 21%, halka xisbiga Angela Merkel ee Christian Democrats Union uu isna helay 19%. Arrimaha safka hore kaga jira doorashadani ayaa waxaa ka mid ah qorshaha Merkel ee ku aadan soo galootida ama qaxootiga, taasi oo doorashadani la qabtay muddo 1 sano kadiba markii Merkel irdaha ay u furtay qaxooti tiro badan oo ka soo cararay colaadaha gobolka bariga dhexe.
Mahadsaned Ibraahim. Allah ayow adaan kugu gamceehayna kala geyn codka ah Yurub Geenya iyo Hestii Gaari.
Gilin hora al-eedoo xalaal lagu uu keenin gaad ma ku imaanin adiga garnayl iyo hoow dhasho guusha guusha ku saxeexay goobo keli naftaadana qalbigu gaarna u ilaashay kana ka tihid geesi magac roone allahayow adan kugu gam hayna kala diinin wanan kugu kuntanahe alloh hayna kala guynin kana ka tihid geesi magac roone allahayow adan kugu gam hayna kala diinin wanan kugu kuntanahe alloh hayna kala guynin
xalaashay waana kuu guntanahee
codka macaane ee yurub geeya heestii gaari waxay gabagabo ahayd idaacaddeennii habeennimo intaan mar kale hawada dib ugu kulmi doona aroorta xaggiina markay tahay lixda iyo barka waa dhammaan v o a oo idin leh nabadgelyo
qalbigu sii gulladay caasha gobaatahay geyaankana ka tihid geesi magac roone allahayow adan kugu gam hayna kala geynin wanan kugu guntanahe alloh hayna kala guynin kana ka tihid geesi magac roone allahayow adan kugu gam hayna kala geynin